Latvijā tas būs pirmais jūras plānojums un speciālisti vērtē, ka šāds dokuments, kas regulē visu ieinteresēto pušu darbības jūrā, lai tās nekaitētu videi, bija nepieciešams jau sen. Un kā stāsta Baltijas vidas fóruma plānošanas eksperta Anda Ruskula, tad to nosaka arī Eiropas Savienības direktīva.
Baltijas jūra ir atzīta kā viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē. Mums ir diezgan liela problēma saistībā ar jūras vidas kvalitāti, kas galvenokārt ir saistīta ar barības vielu ieplūdu no sauszemes. Protams, ir arī šie saimnieciskās darbības slodze, kas varbūt šajā brīdī vēl nav tik intensīva kā citvietā Eiropā, piemēram, Ziemeļjūrā. Līdz ar to no vienas puses it kā vēl ir vieta, kur izvērsties, bet no otras puses tomēr ir jāsaprot tās visas savstarpējās ietekmes.
Protams, Baltijas jūras piesāņojuma samazināšana, kā arī saimnieciskās darbības ietekme tajā, kā vērtē Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Sovita Strāķe, jau nav tikai atkarīga no Latvijas. Tā arī līdz mums nereti nonāk kaimiņu darbības sekas.
Pie mums diezgan daudz nonāk pārobežu piesāņojums, kas nāk ar Polijas, Lietuvas un tālāk uz Latvijas krastiem, un piemēram Rīgas līcī uzkrājas vairāk atsevišķi kādi smagie metālu elementi, nekā mums principā tam vajadzētu būt.
Un šobrīd Baltijas jūra un tās nākotne, var teikt, ir aktualitāte arī citām tās krastos esošajām valstīm.
Līdz 2020. Gadam visas Baltijas jūras valsts ir apņēmušās pēc iespējas vairāk labu jūras vides stāvokli sasniegt un panākt. Tā skaitā arī Latvija. Un tas tiek veikts uz ilgadīgiem datiem, analizējot šīs te tendences, bet es domāju, ka mums ir ļoti lielas iespējas sabalansēt šo saimniecisko darbību kopā ar labu vidas stāvokli. Arī citās Baltijas jūras valstis šogad un arī nākamo gadu ir uzsākuši savu plānojumu. Dažām pat jau tas ir tā kā apstiprināts.
Topošais jūras plānojums tad arī regulēs šo saimniecisko darbību, lai mazinātu kaitējumu jūrai. Taču, kā uzsver Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, telpiskās plānošanas departamenta direktora Ingūna Urtāna, šis dokuments nebūs tikai ar ierobežojušām funkcijām.
Plāns noteiks to darbības vietu un veidu tām darbībām, kas tradicionāli jau jūrā notiek, tās ir mūsu ostas un visas pārvadājumi, tā ir zvejniecība, kas tradicionālās nozeres. Un noteikti viņš runās arī par jaunām lietām, un jaunās lietas ir alternatīvā enerģija. Ir vēja parki jūrā un tās lietas, kuras mums šobrīd nav, bet iespējams, ka mums tādas būs, mums par to ir jādomā laicīgi.
Šāds dokuments patiesībā brīvvalsts laikā pirmo reizi top, un vienmēr piekrastes īpaši pašvaldībām ir bijis tas lielais jautājums. Kāds ir tas potenciāls arī, ka vēlkot to riņķa līniju no tās pašvaldības arī jūras pusē?
Tā vērtē Saldzības novadomas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs atzīstot, ka arī saistībā ar Vidzemes jūrmalu ir dažādas idejas.
Strādājam šobrīd arī pie mazo ostu un jahtu piestāvu. Attīstības. Protams, tās ir pludmales turismu jomā. Nākamais droši vien ir jau zinātnisks stāsts, kur ir jau pētījumi bijuši par to, ir priekšlikumi par to, ko mēs varētu jūrā varbūt pat audzēt. Un tas ir jautājums par aļģiem, attiecīgi, ko var izmantot lauksaimniecībā, par gliemenēm, kas arī vienlaicīgi attīra vidi. Bet, protams, mums ir svarīgi, ārkārtīgi svarīgi ir jūras vidas kvalitāte, lai mēs arī tiktu pie labiem zivu resursiem.
Taču viens, kas pašvaldībai, kur ir saimnieki lielākajai Vidzemes jūrmalas piekrastē, liek būt bažīgiem par nākotni un finansējums, kas šobrīd gan vairāk plūst uz lielajām pilsētām.
Šo plānu izstrādājot un pabeidzot, Eiropas Savienības finansējums tāpat jau viss būs sadalīts. Jo mums svarīgi droši vien, kad ir kaut ko beigās realizēt, ne tikai pētīt, bet arī realizēt. Ja tos pašu vidas jautājums un arī iespējas un infrastruktūra. Mēs zinām, ka no šī gada tad visi pludmales ir pašvaldību apsaimniekošanā, valsts nepiešķir nevienu kapeiktam visam, tad mums šie resursi kaut kur būs jāņem. Šie resursi reāli tiek dalīti tiešām uz lielām pilsētām un reģionu totāli tiek aizmirst šī plānošanas periodā.
Bet runājot par jūras telpisko plānojumu, tad tā apspriešanā aicināts būs arī piedalīties plašāks ieinteresēto pušu loks. Un vasarā notiks vairākas sabiedriskās apspriešanas. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.